See you right after the international news.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday daacadda laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Waa subaxnimo isniina 8:20 November sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo, idaacaddana waxay idinla socodsiinayaa anigu ah Sahra Ciidamoor.
Markii ciidamadu ay hoteelka gaareen, war qoraal ah oo afhayeenka booliiska Soomaaliya ay soo dhigay bar dhinaca WhatsApp-ka ah oo ay ku wada xiriiraan saxaafadda iyo booliiska Soomaaliya. Waxaana Nuuro uu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay soo badbaadiyeen dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo hoteelka ku sugnaa.
Taasi waa wariyaha VOA Cabdicasiis Birow oo goor dhaweeyd nooga waramay weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka Villa Rosa ee magaalada Muqdisho. Faahfaahin iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idinka haynaa. Waxa kale oo aad maqli doontaan dagaalka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan ururka Al-Shabaab ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle. Qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka hoose warkii dunida. Wiiraan 14 qof ayaa xalay la xaqiijiyay inay ku dhinteen xabaalo ku yaala magaalada Yonde ee caasimadda dalka Cameroon. Dadka aad u tiro badan oo ka qayb galayay aaska qof ee xabaalayeen ayaa la sheegay in dhulku uu la go'ay qiyaastii 20 mitir. Dadka ayaa la sheegay in meesha ay ku taagnaayeen ay dhulka intiisa kale ka yara sareysay, hase ahaatee ay hoos u gooday meesha ay ku taagnaayeen iyo dhulkii ku hareeraysnaaba. Yonda ayaa la sheegay inay ka mid tahay magaalooyinka ugu qoyaanka badan Afrika, waxaana sanadkan marar badan ka da'ay roobab la xaadleh oo dhulka jilciyay, isla markaana waxyeelo gaarsiiyay kaabayaasha ay ka mid yihiin jidadka, brijyada iyo moosaska loo dhigo si aan dadku khasaare ba'an u geysan. Mudanayaasha dhowaan la doortay ee aqalka wakiilada ee Mareykanka oo bisha January ee soo socota la sheegayo amaba la filayo inay aqlabiyadda la wareegaan mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa la sheegay in ay wacad ku mareen in golahaasi uu sii wadi doono kaalmada iyo taageerada Mareykanku siiyo haatan dalka Ukraine. Michael McAuliffe oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana loo doortay aqalka hoose ee Congresska Mareykanka isla markaana ka soo baxay gobolka Texas iyo Mike Turner oo Ohio ka soo baxay ayaa la sheegay in ay noqon karaan kuwa iyagu hoggaanka u haya siyaasadda arrimaha dibadda ee golahaasi marka jamhuurigu la wareego aqlabiyadda. Waxaana warbaahinta Mareykanka ee ABC u sheegeen in uu jiri doono qorshayaal ay mudanayaasha labada xisbiba iska kaashadaan oo lagu sii wadi doono kaalmada iyo taageerada dhaqaale iyo miisaaniyadda loogu talagalay in dhinaca dagaalka lagaga caawiyo waddanka Ukraine ay sii socon doonaan. Mike Turner ayaa la filayaa inuu noqon doono madaxa ugu sarreeya ee gudiga arrimaha intelligence-ga ama loo yaqaan sirdoonka. Geesta kale mudanaha kale ayaa la filayaa ee Michael McCool ee Texas ka soo baxay in uu noqdo gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada ama aqalka hoose ee Congress-ka Mareykanka. Intaasina waxaa dhageystayaal ku eeg warkii dunida. Waxaan ku xiraynaa akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. rasaaska goosta ayaa ilaa xalay iyo saaka waabarigiiba laga maqlay gudaha hoteelka Villarosa ee magaalada Muqdisho halkaas oo xalay tafiidkii ay weerar ku galeen milishiyada ururka Al-Shabaab Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga ayaa wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi xalayta wuxuu ka wareystay wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdi Asiis Barrow
Nuro xaaladda hoteelkii la weeraray xilligan waan kula hadlay oo ay saacadda Afrikada Bari ay tilmaamayso 2:04 ee saqdhaxa ah waxa wali dhacay rasaas xoogan oo mararka qaar istaageysa mararka qaarna si xoogan u soconaysa oo dhinacyada hoteelka ka dhacaysa taas oo dhinacyadii wali isku hor fadhiyaan ciidamada dawladda Soomaaliya oo hoteelka doonaya inay soo afjaraan raggii weerarka ku soo qaaday iyo dhinacyadii weerarka hoteelka ku qaaday ee Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa wali rasaastaasi isweydaarsanaya waxa dadka xaafadaha ku dhowdho hoteelkaasi degan ay fiyowada u sheegeen in rasaastaasi ay mararka qaar hurdada uga soo saralayaan laakiin waxaa la ogeyn ilaa iyo hadda in ciidamada dawladda ay si rasmi ah hoteelkaasi wala wareegeen waxaa jirtay markii ciidamadu ay hoteelka gaareen war qoraal ah oo afayeenka booliska Soomaaliya ay soo dhigay bar dhinaca WhatsApp-ka ah oo ay ku wada xiriiraan saxaafadda iyo booliska Soomaaliya waxana Nuro uu sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay soo badbaadiyeen dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo hoteelka ku sugnaa laakiin waxa uu san faahfaahin ka bixin dadkaasi xubnaha ku jira iyo waxa ay ahaayeen ama jagooyinka ay ahaayeen hadii aan si kale u raaxdo laakiin wali dagaalkii waa uu socdaa oo dhinacyadii hoteelka galay iyo ciidamadii dawladda Soomaaliya wali waa ay dagaalamayaan rasaas ayaana xilligan aan kula hadlayo wali laga maqlayaa dhinaca hoteelka
waa gartay aan Cabdi Asiis ma la ogyahay khasaaraha intii uu la egyahay ilaa iyo hadda
inkasta oo la soo sheegay inuu qasaare jiro haddana wali ma jirto il rasmi ah oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo xaqiijisay qasaaraha rasmiga ah ee hoteelkaasi ka dhacay waxa aad la socotay in weerarka hoteelkaasi lagu qaaday uu ku bilaabmay qaraxyo waaweyn oo laga maqlay magaalada Muqdisho meelo kamid ah isla markaana rag hubaysan ay gudaha hoteelka u galeen hotelka waxa uu ku yaalaa degmada Bondere gaar ahaan meel ku dhow madaxtooyada Villa Somalia iyo godka Jilcow oo ah meel amnigeeda aad loo ilaaliyo isla markaana aan loo ogoleyn wadooyinka soo gala hoteelkaasi in gaadiidka dadweynuhu ay maraan marka qaraxyadu ay dhacaan kadib waxaa Nuro gudaha hoteelka galay rag hubaysan kuwaas oo la sheegay inay rasaas rideen laakiin ciidamada booliska Soomaaliya laamaha amniga si guud hadii aan u dhigo ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ilaa hadda ma xaqiijin qasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi lala xiriirinayo laakiin waxa wararka qaar ay sheegayaan qasaare dhimasho ah uu jiro hase ahaatee wari ma jirto tiro rasmi ah iyo magacyo aan hayno oo weerarkaasi dhacay ku geeriyooday ama waxyeelo gaar ah ay ka soo gaartay.
Aan Cabdi Asiis weerarka goorma ayuu bilowday maxaase laga ogyahay sida ay ugu suura gashay kooxda weerarka qaaday in ay gudaha u galaan hotel sidaasi ugu dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Waxa uu weerarku bilowday markii laga soo baxay salaadii cishaha sida qaar ka mid ah mas'uuliyiin ku sugnaa hoteelka ay ku qoreen baraha bulshada salaadta markii laga soo baxay ayaa qaraxu xukuumad dhacay isla markaana dableeda hubaysan la sheegay in gudaha hoteelka ay soo galeen xilligaasi dadka qaar aan la hadalna waxay tilmaamayaan in dad fara badan ay hoteelka ku sugnayeen oo barxadiisana la fadhiyay sidoo kale meelaha hoteelka fadhiyadiisana dadku ay ku sheekaysanayeen kadibna markii uu qaraxu dhacay qof kasta uu bilaabay in uu nafsadiisa la dhunto daqiiqado kooban kadib waxay warar ku sheegayaan in rag hubaysan ay soo galeen kadibna halkaasi ay bilaabeen weerarkii ay ku qaadeen hoteelka dadkii joogay wali qasaaraha sidaan hore u sheegnay lama hayo tirada rasmiga intay tahay لكن حلقاس دادكو سعادي اي هولوه دي سكوتين من اللفلين ويرر ان لغسو قادي كري هوتيل كاسي مركلا ايغو برطا اوكويا ليو واح قوب ابنجي دا سوين لو الاليو وانا وحا اوكوينو لاي حالي نورو مركي قرحاسي هوتيل كاللغو قادي ويرر كيس لسعودي اي دادك رير مقتشي سويدين ايين هوتيل كان مدحتو يدا ايو كدو يحيو دور تلابو ان وچرا sidoo kale waxa dhinaca kale ka saaran godka jilcow oo ah meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo waxaan la yiraahdo hotel race waana meel waayidii ugu dambeysay ku badnaayeen dadka masuuliyiinta ah iyo dadka siyaasadda la fagura iyo dad fara badan oo u doontay arrimaha siyaasadda iyo xaaladda hadda dalka uu ku jiro xaaladan ama weerarkan ee hotelkaasi race lagu qaaday waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirtay Al-Shabaab oo aad ogtahay dhul fara badan oo ku yaalla gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe in lagala wareegay isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Al-Shabaab ay dagaal xoogan dowladdiisu la galeyso waa markii labaad oo hotel ku yaalla magaalada Muqdisho kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan hore waxay sidaan oo kale weerar ugu qaadeen qaraxyo ku bilowday hotelka Hayat oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale na dhibaato burbur dhaqaale uu ka dhashay marka waxa la eegayaa warka ka soo baxa dawladda Soomaaliya iyo waqtiga uu ku qaatay laamaha amniga Nuuro in weerarkeen ama weerarka xalay lagu qaaday hotelka Filler Race ee ku dhow madaxtooyada Soomaaliya la soo afjaro
kaasi wuxuu hawriyaha VOA Cabdi Casiis Barrow oo goor waabari ku dhawaadkii khadka telefoonka ugu waramay Nuur Xasan Nuur halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington idaacadaha soo socda ayaanad wixii warara ee ka soo kordha weerarkaasi lagu qaaday hoteelka Rose ee magaalada Muqdisho aad ku dhageysan doontaan dadka deegaanka oo isku xilqaamay la dagaalanka ama dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee deegaanada hoos yimaada maamulka Hirshabeelle oo gacan ka helay ciidamada dawladda ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka uu ka mid yahay deegaanka loo yaqaan Ceeldheere oo ka tirsan gobolladaasi hoos yimaada Hirshabeelle wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray
ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda oo iskaashanaya ayaa ururka Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Ceeldheere oo 15 kilomitir u jirta degmada Aadan Yabaal deegaanka Ceeldheere ayaa lagu tilmaamaa goob istaraatiiji ah oo marin u ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaana gacan ku dhigista deegaankaasi si weyn u soo dhaweeyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahannada iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi أحمد عبد الله محمود وكترسن أقوميان هذا كسر المقدشة أيها كور بحيي وحأي كدجان تهي قبشة الدجان كعلدارة
قبشة هذا علدارة برال الله قبطي عندنا عكلنا يعني لوجه سودوي هذا يبال هرمر وين ويا هذا يا هذا يا أنا هو أمانة يا هو نبغى هذين يا هالقل كاس وحنا إسلية هاي قولها سوا حكدي من هذا يبال oo sida ugu degdegta badan la qabto si labada ciidan oo labada guluf oo gulufna Iiraan ka yimid gulufna dhinaca Shabeellaha Dhexe ka yimid ay isugu soo darsamaan oo yacni meel dhexo fatraho oo dhaxaysaaba aysan jirin labada hawlgal isku soo xirmaan markaasna hawlgalkaas labadaas ciidan ay jahooyinkoodu u noqdaan qaar jaha galbeed oo laamiga ka galbeed ah hawlgalladoodu u jahaysmaan iyo qaar deegaanada la joogo barigooda u jahaysma oo degmada Ceeldheere iyo jahooyinka ku aadan ilaa halkaas ilaa xeeb ayay noqonaysaa shaqadaas guushaasana sidaas looga baahan yahay isleeyahay dawladda iyo dadka deegaankaba waana inta ka dhimanan isleeyahay guulaha deegaankaas aad iyo aad dhamaystirka u noqon lahaa
xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle ayaa hoosta ka xariiqay in qabashada deegaanka Ceeldheere ay ka horeeyeen guulo xiriir ah oo ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay ka gaareen dagaalada ka socda Shabeellaha Dhexe
guusha shalay oo ciidamada dawladda iyo macaafiyada iyo dabeecadda saaxiibada Soomaaliya iyo shalay ku qabsadeen deegaanka Eldheere waxa ka horreeyay guulo fara badan oo ay gaareen ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed macaafiyada oo ka shanayaan taasoo ka soo bilowday meel u muuqata xagga bariga aadan degmada Jowhar Raagaceele tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada Cabale sida Geelgub, Cali Guduud, Nuur Dugle buga in moodta la gaaro oo loo gaaro Adeebaal meel u jirta 15 kilometer waxay sahlaysaa inay dhawaan halka ay ku wada dabaaldegaan labada halgan ay ka kala socday Hiiraan iyo Shabada Dhexe. Waxaan halka rabaa halka inaan baaq ugu jeedo dowladda Soomaaliyeed in aan ku idhaaho si aysan guusha ay soo bilaabeen heer Hiiraan looga dayday inta dhiman ay ku dayo doonto si aysan u dhicisoobeen ciidamada dowladda faraha badan leh intaasoo soo tababarayay ee ewel agla kala geeyay amba meel kala geeyay la weysanayay waa in la geeyaa dhammaan farsamada jiri jiray ee xeebada xoogga dalka Soomaaliyeed si meel ka mid ah Soomaaliya haddii dhaqdhaqaaq xoolaha laga arkaa amba lagu sheego si isla markiiba iyo gacan ku siiya dadka deegaanka ahayday.
Ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay la wareegida deegaanka Eeldheere.
Qabsashada deegaanka Eeldheere ee 15 kilometer u jirta deegaanka Aadan Yabaal ee degmada Aadan Yabaal waa horumar weyn laga gaaray dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan Hirshabeellaha. Runtii waa guul weyn oo ay keeneen ciidamada maxaan ku dhahdaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka intuba ay iska garabsanayeen arrinta ayada ah. Waa farxad, waa horumar. Waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha lagu soo aadan the next 3 to 4 weeks 3 ilaa 4 week oo maanta laga bilaabo ah in Hirshabeelle gabi ahaanba sheekadeeda ay soo xirmi doonto loo gudbi doono gobollada kale ee galmudug wixii ka dhiman bay muddooyinkaas ku soo dhamaan doonaan kadibna Jubbaland iyo Koonfur Galbeed loo gudbi doono shaki kuma jiro. Haddii sida hadda ay arrinta ku socoto dardarta iyo carcarta ay ku socoto aan laga dabicinin oo imkaaniyadkii ciidankana ay helaan iyo sida logistikada ay helaan waxay noqon doontaa progress weyn oo la gaaray hadafkii qarankana uu lahaa ay halkaasi maartay ka cadaan doonto khaasatan timaamihii madaxweynaha
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Waxaad dhageysteen subax wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ardayda dugsiyada dhexe iyo sare ee dalka Kenya ayaa maanta isniin u fadhiisanaya imtixaanka qaranka ee fasalada 6aad, 8aad iyo 12aad. Kumanaan arday oo qaxoonti Soomaaliya ayaa ka mid ah ardayda galaya imtixaanada qaranka ee dalka Kenya. Waxaa kale oo sanadkan imtixaanka Kenya ku cusub ardayda fasalka 6aad oo markii ugu horeysay galaya imtixaanka loogu talagalay inay ugu gudbaan dugsiga dhexe sida uu dhigayo manhajka ay dawladda Kenya hirgelisay sanadkii 2017. Wariyaha VOA Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Guud ahaan ardayda dugsiyada sare iyo dhexe ee dalka Kenya ayaa maanta u fadhiisanaya imtixaanaadka qaran ee dalka. Dhinaca xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa doorkan imtixaanka gelaya ku dhawaad 4,000 oo arday oo isugu jira fasalada 6aadka, 8aadka iyo 12aadka. Xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala 22 iskuul hoose dhexe iyo 6 dugsi sare oo ay gacanta ku hayaan hay'adaha samafalku. Ardayduna ay wax uga bartaan si bilaasha iyo tiro intaa ka badan oo ah iskuulo gaar loo leeyahay. Maamulaha guud ee iskuulka gaarka loo leeyahay ee Al-Amin ee xerada Xagardheer Axmed Cabdi Maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay jireen caqabado la soo dirsay bahda waxbarashada haddana ay ardayda aad ugu diyaariyeen ka qaybgalka imtixaanka qaran ayna ka filayaan natiijooyin wanaagsan.
Walow ay jirto caqabado waxbarashada soo dhexgalay sida Covidka, waqti badan caruurta ay waxbaranin, manhajka uu iska badnaa, si fiican baan u diyaarinay caruurta, waxaana aad rajo uga qabnaa lambarkii laastiga aan galnay in aan ka sii wanaajino mooyaan inaan dib uga soo dhaceynin sida aan Ilaah ka baryayno. Aad bay u diyaarsan yihiin caruurta, waana ku dadaalnay macallimiintana waxaan u maleynayaa waxay shaqeynayeen habeen iyo maalin si ay ku gaari lahayn goolkan arurta inay safiic u basan.
Dalka Kenya waxaa 2017kii ka hirgalay manhajka Competency Based Curriculum CBC oo la doonayo in lagu beddelo manhajkii hore ee 844 system oo dalka Kenya looga soo dhaqmayay tan iyo sanadkii 1985kii isaga oo beddelay mid ka sii horeeyay oo la oran jiray 7432 curriculum. Maamulaha Alamin Ahmed Abdi Maxamed ayaa VOA-da uga waramay waxa uu manhajkan cusub uga duwan yahay kii hore.
Manhajkan cusub inta badan wuxuu taageergareeyaa ama u baahan yahay actions waxyaalaha in la qabto ama ficil loo qabto. Inta badan waxay caruurta wax ay qabanayaan oo gacmahooda ay ka qabanayaan si ay loo gaaro natiijada. Kii hore ee 844 system loo yaqaan manhajka hore inta badan wuxuu saleyn jiray un imtixaanaadka iyo buuga wax ku qoran waxbarashada buuga inta badan uu yusaari jiray muhiimadda. Laakiin waxa uu maleysaa uu ka duwan yahay muhiimadda la saaray cunuga wuxuu gacanta ka sameeyay oo la baray cunuga inuu xirfad yeesho markuu iskuulka u dhameeyo.
Waalidiinta xiriyaha qaxootiga oo muddada ka badan 30 sano ay ku noolaayeen xiriyaha dhadhaab caruurtooda wax lagu soo barayay manhajka la doonayo in la beddelo 844 ayaa aad ugu qanacsan aadna u fahamsan manhajka 844 systemka sida uu sheegayo Cabdinaasir Ciise oo ka mid ah waalidiinta qaxootiga ah.
Imtixaanka KCPE iyo KCSE nagu cusba wax badan baa la sameynayay, waqtiyo badan bay ardaydu noo samaysay, guulo badan iyo waxyaalo badan baa laga gaaray. Haday noqoto xagga scholarshipka, haday noqoto ardayda jaamacadaha helaysa, haday noqoto ardayda iskuulada dhameysay ee hadda jooga, haday noqoto aad bay guulo badan looga gaaray, walow ay yar tahay ardayda jaamacadaha shaaca ay yar tahay.
Cabdinaasir ayaa sheegay in manhajka cusub u baahan aga badan oo waxbarasho uu culays ku yahay ka waalidiin ahaan. Haddii aan hay'adaha samafalku ka taageerin aanay awoodi doonin in caruurtooda wax lagu baro.
Manhajka la CBC waa manhaj nagu cusub, waa manhaj dhaqaale badan u baahan, waa manhaj haddaan waalidiinta nahay aanu ka bixi karin dhaqaalihiisa. Haddii aan dowladaha ama hay'adda UN oo kale aynan ka taageerin dadka qaxootiga ama dowladdu aynan ka taageerin waalidiinta, waa manhaj aad u dhibaato badan. Hadda ku yareer inoo jooga aan iskuulada geyn doono, waxaan hadda ka fikiraynaa in manhajka la tuuro. Waxaan leedahay iskuulka geynina in la tuuro iyo in la wado horta idinkoon ka fiirsan horta balhageynina kuwa gaadhay.
Maamulaha iskuulka Alamin Axmed Cabdi Maxamed oo laftiisu wax ku soo bartay manhajka 844 system ayaa qiray in manhajka cusub ee CBC uu u baahan yahay dhaqaale badan, taasina ay culays ku tahay waalidiinta iyo iskuulaadkaba.
Waxaan u maleynayaa in badan ma macalin ahaa labada manhajna waan daraasteeyay. Manhajka hore ayaa aad iyo aad caruurta ugu fiican sababtoo ah manhajkan hadda cusub wuxuu aad iyo aad u rabaa dhaqaale fara badan uu rabaa, oo cunuga wuxuu loo baahan yahay wixii practical uu ku sameyn lahaa in loo soo iibiyo. Time fara badan buu u baahan yahay oo waqti fara badan in la geliyo. Wuxuu u baahan yahay infrastructure, dhismo u baahan yahay, galaasyo cusub in loo dhiso caruurtii, galaas uu ku barto optional subject maadooyinka uu dooranayo, iyo kan qasabka ah inay kala socdaan rabaa oo galaasyo aad u dhisto ka badan ka baxad badan kuwii hore ay ku dhigan jireen 844 systemka.
Ardada wax ka baratay iskuulaadka xiriyaha qaxootiga ayaa sanadihii dambe guulo wax ku oola ka soo hoynayay imtixaanaadka qaran ee dalka Kenya, doorkana waxay filayaan natiijooyin fiican, inkasta oo aan la ogeyn sida uu noqon doono imtixaanka fasalka lixaadka oo ah mid ku cusub ardada sanadkan gelaya. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xiriyaha dhadhaab.
dhegeystayaal, weli waxaynu ku guda jirnaa wararka naga soo gaaray dalka Kenya ee maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa dacwad dembi dila waxa ay ku soo eedeysay sarkaal booliska dalkaasi ka tirsan oo Soomaaliya laguna magacaabo Axmed Rashiid, kaasoo lagu eedeeyay in uu si bareera u toogtay oo uu ku dilay suuqa Islii ee magaalada Nairobi laba qof oo la sheegay in ay rayid ahaayeen. Haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
dalka Kenya maalmahan waxa aad loo hadal hayaa go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya oo la xiriira in maxkamaddu ay u yeertay sarkaal Soomaali-Kenyan ah oo lagu magacaabo Ahmed Rashid kaas oo ka tirsan ciidanka Bangani 6 oo ah ciidan dhadcad ah oo ka howlgalaya xaafadda Islii iyo xaafada kale oo magaalada Nairobi ka tirsan sarkaalkan ayaa waxa loo haystaa oo lagu soo eedeeyay dacwad la xiriirta inuu si bareer ah maalin aad laba qof ugu dilay bartamaha suuqa Islii ee magaalada Nairobi inkastoo ciidamada booliisku ay xilligaasi sheegeen in nimanka la dilay ay ahaayeen rag falal amni darro ah geystay haddana koox madax banaan oo kor kala socota arrimaha booliiska Kenya ayaa baaritaan ay ku sameysay arintan waxay u gudbisay dacwada maxkamadda sare ee Kenya taasoo ugu dambeyna u yeertay sarkaalka Ahmed Rashid inuu maxkamadda hor yimaado 8 bisha dambe ee December ciidanka booliiska ee uu hoggaamiyo sarkaalkan Ahmed Rashid ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa howlgalladii ay ka sameeyeen suuqa iyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaasoo ay ugu dambeyna uga nadiifiyeen kooxo burcad ahaa oo dadka iyo xaafadda Islii u geysan jiray dhac iyo dil ganacsatada xaafadda Islii oo ay hoggaaminayaan gudiga ganacsatada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka difaacaya dacwadan loo haysto sarkaalkan Soomaaliga Haji Ahmed Yare gudoomiyaha gudiga ganacsatada Islii ayaa sheegay inay difaacayaan sarkaalkan oo ay maalinka maxkamaddu ay dacayso ay gabi ahaanba xiri doonaan ganacsiga suuqa Islii
hadii oo ku wada heshiinno ninkii walaalkayni oo maanta dibateysan inkastoo uu qalad sameeyay Ahmed Rashid oo maxkamadda sidoo kale sideed la geynayo maalinka sadan ku heshiinno waxaan doonayna suuqa Islii in la xiro oo muslimada muslimiinta ka aasaasiyo oo tusaale maxayle naftagtay nafkala din laga daba geeyma kacno magdhow dhiiga ha la bixiyo dadkii dhaleen ha loo tago ha lagu sabeen xaro laakiin annaga ilaa Ahmed Rashid naga la xiro ma doonayno aan taageerno
marka ganacsatada laga soo tago dadka dacwada sarkaalkan difaacaya waxaa ka mid ah xilibanada Soomaalida ee ka tirsan baarlamaanka dawladda Kenya xilibanadaasi waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Khair oo ah xilibanka laga soo doorto deegaanka Lafi ee ismaamulka Mandera
walaalayaal dadka Soomaalida oo Islii degan waa waqtigiin ninkii Ahmed Rashid la dhaha wixii ka qabtay meesha waqtigii ninkaas ninki Soomaali oo degan meesha Islii qaadatan dadka beecsharada ayaa u furtay ninka Soomaa iya ninkaas qalab aasta meel male shaqaaya ku jiri dadku gaamada ayaa shaqo ka qabtay anaga gaar baan waanay meel ka soo joogay mana ogolaanayna dowladda inti dadki oo arrimaha camal ku jiri ayaa xirxirta garab uguma noqonayna ninkaas walaalkeenna waa daaficayna inkana garab noo noqdo waxaan kale oo garab ugu noqonaysii shaaman waxaad tahay maalintii maxkamadda la keena tukaamaha la soo xira bisubuga dartarashan hala tame anakana garab ayaa nii noqonayna
lama oga waxa uu ku dambeyn doono go'aanka maxkamadda iyo sida uu xaalku noqon doono Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Abu Mahdi Khadar halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington idaacadeenina gabagabay soo gaadhay waxaan idu ku dhaafaynaa heesaasi codsiyada maqsheen Allahu xarista khadrada harciga miyiga heesadii waxaan idu leenahay intaan markala hawada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo
Aramidis ki so chanda qaramidiisi oo fadhixda.